седмица. Неделни радио магазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Sedmica, nedeljni magazin Radio Beograda 1. Ja sam Zoran Prodanović. Dobar dan. Kada igrom brojki ilustrujete stanje srpske ekonomije, jedini efekat je da građane tim ciframa zbunite i zazovete reakciju tipa znamo kako živimo danas, ali ne kako će se to što ste nam saopštili odraziti na naredni mesec, godinu pa i duže. U tim relacijama postoje samo obećanja, prazna ili realna. Upotrebit ću najbanalniju floskulu u novinarstvu koja glasi vreme će pokazati. Na tom vremenskom otklonu funkcionišu sve vlasti, ova sadašnja i većina prethodnih. Kapital koji se nudi građanima i koji se obilato troši je strpljenje. Koliko će ono trajati zavisi od podataka koje sam pomenuo na početku, ali ih nisam egzaktno naveo. Reći ću ih za one koji iz tih cifara mogu da izvedu rezultantu. U januaru javni dug Srbije nastavio je da raste za oko 500 miliona evra i na kraju meseca dostigao je ukupno 23,7 milijardi, što je više od 74% brutodruštvenog proizvoda. Možda to nije ni mnogo, ni alarmantno, ni blizu Grčke, a daleko od nerešive situacije i sporadično pominjanog bankrota. Sa jedne adrese stiže preporuka za način oporavka. Voleli bismo da budemo kao Finska, da teškim radom dođemo do dobrih rezultata, kaže srpski premijer Aleksandar Vučić, koji je nedavno boravio u Helsinkiju. Analiza političko-ekonomskog stanja u zemlji tema je današnje sedmice. Razgovarat ćemo sa bivšim ministrom privrede Sašom Radulovićem.
Ciče zima i svud je prokleti let, baš sam imala težak dan. Ljudi čudni su, niko ne zna za red, kući vučem se umorna. Karac mi otvara, moj čovek na vratima. Istog trena vredim kao hiljadu žena, jer njemu sam lepa i ja kako stena. I kad me grli znam da sve je u redu, čovek je čarovan. Sve moje mragove u proleće boli, od kad me voli, ja uspravo stojim. I njemu ja sam dobra baš kakva je. Smehu moj, sreće s njim se doselila. Tako topa umježan i predim svoj, samo meni on pripada. Dugo pričam, moj je najbolji drug, sad se smejem da blesava. Ljudi mi kažu nisu videli par koji tako isijava. Naša ljubav je zarazna. Sada znam da vredim kao hiljadu žena, jer njemu sam lepa i ja kako stena. I kad me grli znam da sve je u redu, čovek je čarovan. Sve moje dragove u proleće boji, od kad me voli ja uspravno stojim. I njemu ja sam dobra baš kakva jesam, čovek je čarovan.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Udruženje kompozitora Srbije. Svečani koncert u čast dojena srpske muzike. 30. marta u 20 časova. Svečana sala Skupštine grada.
Libri vodi vas na magično putovanje.
Budite u Sava centru u nedelju 5. aprila u 19 časova.
Čekamo vas.
Ovog proleća visoko leti, srce zaustavlja, u glavu udara i dah oduzima. Filmski događaj godine.
Ja dižem ruku, ma dižem oba dve.
Kod kuće od Dreamworksa u bioskopima 21. marta.
Sava centar, nedelja 5. april 19 časova. Magično putovanje. Kolibri i Big Band RTS-a. Dirigenti Ljena Ranđelović i Ivan Ilić. Karte u prodaji na blagajni Sava centra. La, la, la,
la, la. Ponirući u demenciju, Alice gubi kontrolu nad sopstvenim umom, ali daje sve od sebe da živi kao i ranije. Iz časa u čas. Dobitnica Oscara za najbolju žensku ulogu. Julianne Moore u filmu I dalje Alice.
What's going on?
U jednoj od najboljih uloga u svojoj karijeri.
I have Alzheimer's disease.
Ne propustite dirljivu priču koja slavi život.
It's really all I can do. Live in the moment.
I dalje Alice u bioskopima od 26. marta.
Eko.
Deseti sati i 12 minuta, vi slušate sedmicu. Možda sledeći podatak jeste, a možda i nije, ilustracija dubine ekonomske krize u Srbiji. Za samo posljednjih godinu i po imali smo 4 ministra privrede. Saša Radulović, Igor Mirović, Dušan Vujović i Željko Sertić. Prvi sa tog spiska, danas predsjednik pokreta Dosta je bilo, Saša Radulović, gost je sedmice. Dobar dan.
Dobar dan.
I hvala vam što ste prihvatili naš poziv. Gospodine Raduloviću, na osnovu svih relevantnih saznanja i onoga što javno govorite, ne sumnjam da ćemo danas čuti mnogo kritičkih tonova na rad vlade i toka ekonomskih reformi. Međutim, najpre želim da čujem vašu ocenu, odnosno komentar, na najnovije informacije. U državnoj kasi u prva dva meseca ima viška novca. Očekivani deficit je prepolovljen. Inflacija je na najnižem nivou. Dinar jača prema evru. A vrhunac je najava premijera da će na majskom sastanku sa delegacijom MMF-a predložiti povećanje plata i penzija krajem godine, odnosno vraćanje dela onoga što je oduzeto. Vaš komentar.
Pa to je kao da živimo u nekom paralelnom svetu. Ja ne znam u kom svetu živi premijer. Ti brojevi su nategnuti, izmanipulisani i jednostavno ne stoje. Kad pogledate izvršenje budžeta u januaru i februaru mesec ove godine, vidite da su poreski prihodi pali. Znači, manji su ne samo od očekivanih poreskih prihoda, nego većina je manja od istih prihoda u januaru i februaru mesecu prethodne godine, pa i 2013. godine. I to je deo ove promašene politike koju vodi vlada, koja praktično je već peti put vrši fiskalnu konsolidaciju, koju podiže poreze, smanjuje potrošnju, što za sobom povlači uvek smanjenje ta potrošnja, smanjenje proizvodnje i pad poreskih prihoda. Znači, prihodi su nam manji od očekivanih, tako da ovo što čujemo sada je još jedna od obmana premijera. Znači, mi nemamo nikakav ekonomski oporavak. Odakle dolaze ovi brojevi? Prvo, požurili su da u prva dva meseca, januar i februar, povuku velike dividende od javnih preduzeća. Imamo situaciju u kojoj se javna preduzeća zadužuju da bi isplatila državi dividendu, recimo Telekom ili ovaj Pošte Srbije, kako bi država mogla da prikaže te vanredne prihode. Drugi deo je drastično su smanjili i rashode u istom periodu. Znači, mi imamo ovu spiralu padajućih prihoda i padajućih rashoda, koje, što je put u ambis, odnosno put u ovaj, sve manju prirodnu aktivnost i sve veći problem u budžetu. Očekuju se martovski brojevi, oni će biti katastrofalni. Očekuje se ovaj deficit od nekih 30 milijardi dinara. Znači, prikazujete podatke na način koji jednostavno ne odgovara stvarnosti. Građani, da bi ovaj, se uverili da li ja govorim istinu ili ovaj, govori
da, to,
premijer...
Da, to ako će vas pitati, su proverivi ovi podaci o kojima vi govorite, jer premijer operiše ciframa.
Ma, premijer ne operiše ciframa, premijer uzme cifre, pa izdvoji dve cifre koje mu se dopadaju, a ne prikazuje zaista ovaj pravo stanje stvari. I čućete i od Fiskalnog saveta i od svih ekonomista da je situacija zaista jako, jako teška. Ponavljam, poreski prihodi padaju. Rashodi su takođe značajno manji od onih kako je planirano budžetom, kako bi prikazali...
Zašto da postoji... padaju poreski prihodi?
Pa postoji jednačina ekonomska, odnosno jednačina ovaj, privredne aktivnosti koja kaže kad podignete poreze i kada smanjite potrošnju, imate ovaj manju proizvodnju koja za sobom vuče manje poreske prihode. Znači, mi smo u jednoj spirali, imamo deflaciju praktično, znači smanjenje privredne aktivnosti, nigde nema rasta, nema zapošljavanja, znači praktično nastavljamo putem propadanja na kome smo već duži niz.
Zašto je smanjena proizvodnja? Zbog manje potražnje, odnosno plata i penzija?
Između ostalog i to. Međutim, nije samo, znači, i plate i penzije su smanjene, to značajno utiče na potrošnju. Na godišnjem nivou efekat ušteda pod navodnicima od penzija je neki 210 miliona evra, efekat ušteda pod navodnicima od plata je neki 300 miliona evra, to je oko pola milijarda evra koje je izvučeno iz potrošnje. Ako pogledate penzije, od penzija živi pola Srbije, znači ne žive samo penzioneri, žive ovaj, njihove proširene porodice, pošto ovaj, često deca nemaju posao. Znači, vi praktično ta, ovaj, te penzije predstavljaju kičmu, odnosno osnovu domaće potrošnje koja podržava domaću proizvodnju. Do sad je Aleksandar Vučić pet puta sproveo fiskalnu konsolidaciju, ako se sećate, od 2012. godine do danas. Prvo je Dinkić...
Mislite na rebalanse budžeta?
Je. Pet puta je najavljivana fiskalna konsolidacija uvek uz neki budžet ili rebalans budžeta. Prvo je Dinkić radio rebalans budžeta za 2012. godinu, ako se sećate. Pa je podigao PDV sa 18 na 20%, smanjio potrošnju i dobili smo manjak u državnoj kasi prihoda od 150 miliona evra. Očekivanja njihova su bila, pošto je deficit veliki, da bi smanjili deficit, mislili su podignemo poreze, bit će više prihoda, jel? S druge strane smanjimo rashode, pa će razlika između prihoda i rashoda biti, odnosno negativna razlika će biti manja i time ćemo smanjiti deficit. Dešava se upravo suprotno, znači podigli su poreze, smanjili potrošnju i na prihodnoj strani budžet je imao manje 150 miliona evra. Pa Dinkić radio drugu konsolidaciju, a to je bio budžet za 2013. godinu. Ponovo su dignuti porezi na imovinu, neke akcize, smanjena potrošnja, manjak na prihodnoj strani u budžetu je bio milijardu evra. Pa je radio rebalans budžeta za 2013. godinu, pa je promašio na prihodnoj strani za 300 miliona evra. Znači, ukupno u 2013. godinu je mašeno na prihodnoj strani za milijardu i 300 miliona evra. Ukupni prihodi Republike Srbije su 8 milijardi na godišnjem nivou. Da vidite koliki je promašaj to. Onda je Mali Krstić radio budžet za 2014. pa je promašio na prihodnoj strani ponovo za 360 miliona evra. Tada je dignut PDV, ako se sećate, sa 8 na 10%. Sada je urađena najgora stvar od svih, a to je smanjene su penzije, to je prvo protivustavno, nemoralno, a i ekonomski štetno, da će isti rezultat. I to već vidimo na brojevima. Znači, smanjili smo potrošnju, to vodi manjoj proizvodnji i manjim poreskim prihodima. Poreski prihodi u odnosu na plan su značajno, da, značajno manji. Naravno, premijeru očigledno ne odgovara da o tome govori, nego izvuče jedan fiktivan broj koji zaista ovaj, ničem ne služi, ne objasni ljudima da imamo vanredne prihode koji su došli od profita, navodnog profita i Telekoma i Pošta, koje se zadužuju da bi isplatili to u budžet, da su značajno smanjili rashode u prva dva meseca i da će to ovaj, tim trendom u ovaj, narednim meseci će pokazati stvarnu situaciju.
Da ne idemo duboko u tu stručnu analizu i ajmo u malo širu priču, kontroverze vašeg ministrovanja su gotovo šokantne. Mjesec dana pre ostavke proglašeni ste za ministra reformatora godine. Tada su se pobunili sindikati i levičari. Osnova za protest bila su 4 reformska zakona. 2 čiji ste autor, o privatizaciji i stečaju, 2 u čijem ste pisanju učestvovali, Zakon o radu i Zakon o planiranju i izgradnji. Sve važni zakoni za rešavanje preduzeća, problema preduzeća u restrukturiranju. Na vaše tada prve reformske poteze odgovoreno je sloganom: ako preživi Radulović, neće Srbija. Kako danas vidite tu situaciju?
U stvari slogan je malo drugačiji. U Nedeljniku se pojavio jedan tekst koji je kazao: ako preživi Radulović, preživit će Srbija. A sad to, ko je iskrenuo taj slogan...
Ja sam ga ovako našao.
Pa original je ovo što sam rekao. Ono što mi smo odustali, odnosno Aleksandar Vučić je odustao od reformi u januaru mesecu. Evo da vam kažem šta je trebalo da se desi, da su prošli ti reformski zakoni o privatizaciji i stečaju koji su ušli u Skupštinu u decembru mesecu. Do danas bi za sva preduzeća bile završene lične karte, znači popis imovine, popis obaveza, bilo bi izvršeno finansijsko restrukturiranje, firme bi bile u potpunosti oslobođene od dugova, svim radnicima bi bio povezan radni staž, svima bi bile isplaćene za ostale zarade na nivou minimalca, a preko minimalca ono što su preduzeće dužne,
kojim sredstvima?
Iz budžeta, pustite da završim, pa onda možemo o tome da diskutujemo. Znači, svima bi bile isplaćene za ostale zarade na nivou minimalca, ono preko minimalca bi bilo konvertovano u kapital, pa bi postali vlasnici tih firmi. Za sve firme bi bio urađen poslovni plan, koji bi govorio o tome kolika investicija je potrebna, na koje tržište može da izađe ta kompanija ili ne može, jel? I imali bi jednu čistu situaciju. Do sada bi već to sve bilo završeno. Sredstva za socijalni plan su bile predviđena u budžetu, znači za isplatu ovih minimalnih zarada, također za povezivanje radnog staža, to je sve bio budžet Ministarstva privrede za 2014. godinu. Sve je to zaustavljeno. Zašto? Unutar čitavog javnog sektora, koji broji preko 700.000 ljudi, u Srbiji je ukupno zaposleno 1.700.000 zvanično, od toga 700.000 u javnom sektoru. U taj javni sektor je naguran partijski parazit. Znači, nije javni sektor parazit, nego je partijski parazit.
Ali to nije samo ova vlast uradila, to su i sve prethodne činile.
Ja ne pravim razliku. I danas na vlasti nije samo SNS. Imamo takođe drugačiju vlast u pokrajini, na lokalnom nivou imamo drugačiju vlast. One se
vi
suštinski,
generalno govorite o vlasti.
Je, govorim generalno o svim strankama koje su partokrati, koja je postavljena u Srbiji u posljednjih ne znam koliko godina. Znači, praktično stranke guraju svoje kadrove u javni sektor, uglavnom na izmišljena radna mesta. Mi nemamo višak lekara, recimo, ili prosvetnih radnika ili radnika u javnim komunalnim preduzećima. Mi imamo višak izmišljenih administrativnih radnih mesta gde sede partijski kadrovi sa uglavnom kupljenim diplomama.
Ali može li se realno naći posao za te ljude?
Pa to se radi malo drugačije. Znači, ne traži se posao za te ljude, to nije posao države. Posao države je da stvori uslove. Ono što jeste posao države je sistem socijalne zaštite. Znači, uspostavi se univerzalna socijalna zaštita, tako da ljudi koji nemaju posao dobijaju socijalnu pomoć iz budžeta dok...
A jesu li u javnom sektoru definitivno višak?
Apsolutno. Govorim o partijskim kadrovima. Daću vam jedan primer. Imamo protest u Novom Sadu gde je otpušteno neki 20 ljudi iz komunalnog preduzeća informatika. Tamo se nalazi jedna mala stranka, zove se Treća Srbija, koja je u posljednje 2 godine, koliko su tamo, upravo ubacila u to javno preduzeće 90 svojih nesposobnih ljudi, promenila 2-3 sistematizacije radnih mesta i kad su ugurali svoje kadrove, sad vade one ljude koji tamo rade već duže od 20 godina koje imaju radno mesto. Eto, to vam je
partokratija. A kako se to kontroliše, to partijsko zapošljavanje?
Pa to se kontroliše transparentnošću. Znači, to je ključni parametar. Da se zna koliko ljudi je zaposleno, da sistematizacije radnih mesta budu javne, da kriterijumi za ocenu rada budu javni i onda se kroz taj sistem u stvari uspostavlja kontrola, odnosno uspostavlja zdrav sistem u društvu i pozitivna selekcija, a ne ova negativna. Znači, problem Aleksandra Vučića i svih drugih partija na vlasti je što neće da se odreknu svoje partijske mašinerije koje su nagurali u javni sektor. Imamo oko 100.000 partijskih kadrova u javni sektor. Podlačim još jednom, nemamo viška lekara, prosvetnih radnika ili recimo radnika u javnim komunalnim preduzećima, imamo viška partijskih kadrova.
Ministar Verbić kaže da imamo viška u
ministar
prosveti.
Ministar Verbić, zato što mu se ne dopada štrajk, govori te stvari tek tako da bi uplašio ljude da bi odustali od svojih zahtjeva. Tako tu nikakve realne analize nema. Pošto ta partijska mašinerija nagurana u javni sektor košta jako mnogo, za tih 100.000 ljudi to nas košta oko milijardu evra godišnje. Podsjetit ću vas, od ušteda, od smanjenja penzija, kako kaže Vučić, to je ukupno 210 miliona. A s druge strane imamo partijsku mašineriju za milijardu. Pored toga, subvencije bacaju milijardu evra godišnje. Ponovo, ušteda od penzija je 210 miliona. Da. I tako dalje. Znači, postoji, nije pitanje da li treba štedeti, pitanje je gde štedeti. Treba štedeti na ovom parazitskom delu, ne na penzijama. Smanjenje penzija nije reforma.
Govorite ekonomskim jezikom, ali ću vas ja pitati, danas ste na čelu pokreta Dosta je bilo, jedne političke organizacije. Je li to jedini put da realizujete reformske planove?
Pa mi, da smo mislili da postoji jedna politička stranka u Srbiji koja je, ima iskrene namere da ukine partijsko zapošljavanje, da prekine sa praksom tajnih ugovora, da zaista podrži potpunu transparentnost trošenja novca iz budžeta, mi bi se priključili toj političkoj stranci. Nažalost, takva stranka u Srbiji ne postoje. Sve stranke parazitiraju na javnom sektoru. Stranke se finansiraju iz praktično tri izvora. Imate iz budžeta, to je mali deo. Najveći deo je tako što guraju svoje kadrove u javni sektor, koji su onda plaćeni tamo za poslove koje ne postoje, znači izmišljena radna mesta, i onda rade partijske stvari. Treći deo je nešto što mi zovemo burazerska ekonomija, a to su privatne firme povezane sa vrhovima političkih stranaka koji dobijaju povoljne ugovore, odnosno štetne ugovore po javni sektor, na povoljne za njih, i kroz taj mehanizam se izvlače veliki novac iz budžeta. Govorimo o milijardama kad saberemo sve ove brojeve. Recimo, samo na spašavanje ovih državnih banaka, recimo Metals banke, Razvojne banke Vojvodine, Univerzal banke, Agrobanke, su građani Srbije potrošili preko milijardu evra. A to mi izgleda otprilike ovako. Burazerska firma uzima kredite od tih banaka. Dobijaju taj kredit zato što preko političke linije, preko nadzornih odbora dobiju taj kredit. Novac izvuku iz firme, opterete firmu sa hipotekama, novac završi u offshore kompanijama njihovim, onda se posle vraća u Srbiju raznim kanalima i praktično ostave tu firmu da ide u stečaj, na kraju građani Srbije plate ceh. Kad sve to pogledate, to je daleko, daleko više novca nego koliko se pod navodnicima uštedi od penzija.
Da, dakle, rekao sam, na političkom terenu sam i nisam slučajno to pitao. Pitao sam zato što je razlaz sa vama premijer Vučić obrazložio rečima: Radulović nije reformski ekspert, nego političar koji je u sebi video velikog lidera i igrao političku utakmicu koju je izgubio.
Pa jedini koji u sebi vidi velikog političkog lidera i vođu je Aleksandar Vučić, tako da zaista komentarisati izjavu političara o meni i mojim ambicijama, zaista ne bih trošio vreme na to. Ja imam ambiciju, kao i ceo tim oko mene, da uvedemo red u Srbiji. Niko drugi nema nikakvu želju da uvede red. Razlog zašto sam podneo ostavku i napustio vladu je zato što Aleksandar Vučić je pokazao tih pet meseci u kojih sam se borio sa njim da uvedem red, da ga red ne interesuje, da ga interesuje prenemaganje pred ekranima, malim ekranima, da ga interesuju priče o reformama, praktične reforme da ne sprovodi. Reforma je druga reč za uvođenje reda. I pitanje svim i vašim slušaocima i građanima Srbije: da li vide i jednu oblast u društvu u kojoj se uvodi red? Jednu jedinu oblast u kojoj postoji red, gde vidite da postoji pozitivna selekcija, ne negativna selekcija? Da. Da li vidite igde da ljudi na osnovu onoga šta znaju dobijaju radno mesto, a ne na osnovu toga koga znaju i koju političku partiju su ušli?
Ajde da pričamo o reformskim potezima. Zakon o radu koji ste vi promovisali, a usvojen je nakon vašeg odlaska, izazvao je veliko nezadovoljstvo sindikata i radnika. A danas, evo, koliko manje od godinu dana od njegovog usvajanja, ne vidimo efekte tog rigidnog zakona koji su najavljivani onda kad je izglasan. Povećano zapošljavanje, lakše zapošljavanje i sve što je bilo obećavano.
To je zato što ne možete reformu sprovoditi, odnosno uvođenje reda sprovoditi tako što to uradite samo u jednoj oblasti. Znači, morate u isto vreme da pokrijete veći broj oblasti. tu, u to vrijeme je postojao reformski paket koji je trebao.
To govorite
da
ona četiri zakona koje sam pomenuo na početku.
Ne samo ta
početku.
Četiri zakona, nego postoji neke druge stvari o kojima se tada govorilo. Naprimjer, mi treba da spustimo poresko opterećenje. Tako da trenutno recimo 60% je na neto platu. Najviše mi u Srbiji oporezujemo rad. Kad zaradite 300 evra, da bi to bilo legalno, morate državi da date 120. To jednostavno je nerealno.
Da, ali je tada kad ste to predlagali bilo rečeno, a odakle da nadoknadimo tih koliko je bilo? 700 miliona evra u pitanju.
I ja sam tada i nudio rešenje kao što ga nudimo i danas. Znači, ako otpustite partijske kadrove iz javnog sektora, time štedite milijardu evra. 300 miliona od te milijarde treba potrošiti na univerzalnu socijalnu zaštitu, znači da bi ljudi prešli, što, kako mi govorimo, sa deluks socijalne pomoći na izmišljenim radnim mestima, na univerzalnu socijalnu pomoć koja je dostupna svim građanima Srbije, a 700 miliona evra treba upravo plasirati nazad u privredu, ne kroz subvencije, nego kroz smanjenje poreskog opterećenja, tako da ono krene od 20%, a ne 60%, i dovedemo progresivne poreze koji kažu kad zaradiš malo, platiš malo, kako zarađuješ više, tako plaćaš više. Ovo inače važi u svim kapitalističkim zemljama u svetu, pa i u najkapitalističkoj zemlji kao što je Amerika.
Ovo se
i tamo isto, jel?
Tiče se i sive ekonomije, jel?
To je jako važno za sivu ekonomiju. U Srbiji otprilike 30% bruto društvenog proizvoda se kreira u sivoj ekonomiji, nikakvi porezi se ne plaćaju. Glavni razlog, dve su ključne
stvari. Visoki
porezi s jedne strane i nerazumna administracija sa druge strane. U toj kombinaciji onda imate problem velike sive ekonomije. Samo po sebi zakon o radu ne može da promeni stvari ako ne promenite i ove sve stvari zajedno sa tim. Inače, zakon o radu koji je na kraju usvojen nije bio onaj koji sam ja podržavao. Tu su neke stvari...
Šta je izmenjeno?
Pa recimo, urađena je jedna ključna stvar, a to je otpremnine se isplaćuju sada po godinama radnog staža kod posljednjeg poslodavca, ne kako je bilo do sada, kod svih, odnosno sve godine radnog staža
koliko
nazad.
Koliko je to fair? Radnik je radio sve to vreme.
Meni je to jasno, međutim, nikako ne može biti fair da kad se zapošljavate kod nekog novog poslodavca, recimo u privatnom sektoru, da taj novi poslodavac bude odgovoran za sve godine
radnog staža. Ako je u javnom sektoru?
U javnom sektoru postoje odredbe, odnosno u vreme kad smo predlagali zakon, postojale su odredbe koje kažu kad si prelazio iz jednog u drugi u javnom sektoru, znači praktično imaš istog poslodavca, osim ako nisi prelazio iz javnog preduzeća u javni sektor, u recimo da radiš za državu, onda je radni staž se računa za sve godine. Zašto je ovo važno? Pa ni jedan privatni poslodavac neće zaposliti ljude starije od 40 godina, na primjer. Ako zna da usled recimo pada potražnje ili loših poslovnih uslova, će morati da otpusti radnika recimo u narednih godinu dve dana, da za sobom vuče mogući trošak za sve godine radnog staža. To je sprečavalo ljude da zapošljavaju, odnosno poslodavci da zapošljavaju ljude koji su stariji preko 40 godina. Znači, ovo je bila recimo jedna važna stvar. Međutim, deo gde su otišli korak nazad je kod minulog rada. Naprimjer, predlog u zakonu koji sam podržavao je bio da se ukine minuli rad za godine radnog staža kod prethodnog poslodavca, ali da se pre toga obračuna taj minuli rad i dodana na osnovnu platu, tako da ne dođe do pada prihoda. Pa govorimo o tehničkim stvarima i onda sasvim je prirodno da sindikati se bore protiv svih promjena zakon o radu, odnosno da drže
znači,
to.
Znači, da li bi se izgubio neki procenat tu kad je o minulom radu reč?
Ne bi se izgubilo ništa da je prošao predlog koji je u to vreme pisao da stvar bude onako ironična. SPS i PUPS su pisali taj zakon, nije ga pisao.
A vi ste ga podržali?
Ja sam ga podržao zato što je sadržavao ove odredbe koje su zaista jako važne za privredu.
Nešto drugo, nešto jako važno hoću da vas pitam, da li je najočigledniji i najoštriji reformski potez ove vlasti smanjenje plata i penzija bilo neizbežno? Vi danas pripadate opozicionim snagama, a protiv te odluke vlade su svi u opoziciji, bez izuzetka.
Pa mi ne samo da smo protiv toga, nego smo pokrenuli potpisivanje peticije protiv smanjenja penzija i podnijeli ustavnu inicijativu Ustavnom sudu da proglasi taj zakon neustavnim, i mislimo da će se to na kraju i desiti zato što zakon zaista jeste neustavan. Penzije nisu socijalna davanja. Penzije su imovina. ljudi su toliko svog života odvajali doprinose od plate, oni su išli državi koja je trebala sa tim novcem da raspolaže i nakon, kad čovjek napuni 65 godina, ide u penziju i treba da dobija iz penzionog fonda ono što je odvajao celog života.
Ne u suštinskom možete... smislu, u čemu razlika između plate i penzije?
I u platama postoji problem kad tako jednostrano smanjujete plate, to je suprotno ugovorima o radu koji su potpisali zaposleni. Kod penzija postoji razlika. Penzija je imovina, plata nije imovina. Plata je radite i dobijate naknadu za svoj rad. Penzija je imovina. To bi vam bilo isto kao da kažete, recimo, poveriocima koji su pozajmili Srbiji neke pare. Jel? Da im sad kažete, znate šta, nemamo dosta para, ajde da smanjimo rate koje
pa
ćemo platiti.
Pa i tu imovinu je neko potrošio, to smo pa to, već čuli više puta.
Jeste, ali to jeste tako, međutim, nije penzioner niti može biti odgovoran za to, niti možete jednostrano smanjivati penzije. Ono što je najvažnije od svega ovoga je, to je i ekonomski štetno, tome sam već govorio. Znači, smanjenje penzija vodi do smanjenja potrošnje, upašće mu još veći problem. To je već
podjednako kao i plata, da.
Znači, dovodi do istog problema. Rekoh, nije pitanje da li treba štediti, nego gde treba štediti i ima mnogo mesta na kojima se štedi. Ponavljam, na subvencije trošimo preko milijardu evra godišnje, na partijsku mašineriju preko milijardu evra godišnje, na spašavanje propalih banaka smo potrošili preko milijarde, a ukupni efekti uštede pod navodnicima od smanjenja penzija 210 milijuna.
O nekim ekonomskim pitanjima ćemo još govoriti, ali sada još jedno političko pitanje. Opozicija u Srbiji je razjedinjena i gotovo bez uticaja, sa minimalnim uticajem u zakonodavnoj vlasti u Skupštini. U čemu je problem?
Pa problem je što, ja sam inače glasač Demokratske stranke na svim izborima do izbora 2012. godine kad sam bio beli listić. Praktično opozicija nije ništa naučila od toga šta se desilo i od izbornog poraza. Oni su ostali jedna interesna grupa, znači te stranke isto kao i vladajuća stranka su na vlasti na različitim nivoima u Republici, od pokrajine do lokalnih samouprava i praktično rade isto što i vladajuća stranka što se tiče ovog parazitiranja na leđima društva. Parazit je toliko narastao da ubija društvo i on ne vodi računa o domaćinu, nego će da siše krv dok domaćin praktično ne crkne. Ljudi to vide da ne postoji suštinska razlika. Postoji razlika, naravno, na primjer, ono što se dešava sad pod psihoza straha koji je SNS ponovo vratio u društvo. Razni pritisci, ugrožavanje slobode medija, to je sve pogoršano u odnosu na vreme kada je Boris Tadić bio na vlasti. Međutim, suštinski Boris Tadić je radio iste stvari kao što to danas radi Aleksandar Vučić. Aleksandar Vučić je samo nasledio taj sistem i malo ga unapredio. Sad, pošto građani to vide, te stranke se ne reformišu, mi mislimo da će one sve na kraju nestati sa političke scene. Neke već nestaju, kao što je LDP, na primjer, ili URS je praktično nestao. I mislimo da je potrebna nova politička opcija, zbog toga smo i formirali ovaj pokret. Naš cilj je da, odnosno napravili smo jednu trajektoriju od izbora. Na izborima smo 2014. godine, nakon mjesec dana kampanje, bez ikakve organizacije na terenu, osvojili 2,1%, u Vojvodini 2,4%. Imali smo ljude na terenu u tri grada, Beograd, Novi Sad i Niš.
I za kampanju će biti vremena, ali hoću nešto drugo da vas pitam. Koliko ima smisla formiranje vlade u senci kad sve ovo govorite i može li to da da neki značajan efekt?
Pa ne može, zato što nema nikakve promjene u samoj politici da DS je na vlasti u pokrajini. Ako zaista hoće da pokaže građanima da se promenio i da radi drugačije, trebao bi to prvo da pokaže tamo gde je na vlasti. Međutim, od toga nema ništa. Naprimer, jedan predlog bi bio da uvedu potpunu transparentnost u trošenju budžetskih sredstava. Recimo da kažu svakog meseca za prethodni mesec ćemo objaviti tačno koliko je novca potrošeno iz budžeta po svim budžetskim stavkama, znači svaki mesec za prethodni mesec, pa za svaku budžetsku stavku objaviti spisak, listu pravnih i fizičkih lica koji su dobili novac, pa za svako od njih okačiti ugovor po kome su dobili novac i to uraditi ne samo za skupštinu ili izvršnu vlast, nego uraditi za sve ustanove, javna preduzeća u nadležnosti pokrajine. Evo recimo to bi bio korak kojim pokazuju da su nešto naučili. Inače u Srbiji je takođe praksa da dok si u opoziciji, mnogo ti se sviđaju nezavisne institucije sistema, recimo Saša Janković, Zaštitnik građana ili Rodoljub Šabić, ali onda kad dođeš na vlast, onda gledaš da uradiš sve kako bi ih potkopao. Recimo, građani Srbije to prepoznaju. Nego da se vratim na ovo pitanje opozicije, pošto vidimo da opozicija je praktično nema u Srbiji, mora se napravi nova opozicija. Mi smo napravili trajektoriju po kojoj mislimo da ćemo biti ta nova opozicija. Ključno prolazno vreme će nam biti pokrajinski izbori, koji će biti najkasnije na proleće naredne godine, možda i ranije.
U decembru, verovatno.
Pa imaju neke najave da će to biti. Znači, naš cilj je da na tim izborima pređemo cenzus, pokažemo da sada imamo organizaciju koju nismo imali za vreme prethodnih izbora, pokažemo da smo ozbiljna opcija, nakon toga će pokret, a to je grupa građana koja se zove Dosta je bilo, prerasti u političku stranku. U isto vreme razgovaramo sa velikim brojem kredibilnih ljudi kojima smo rekli, mi ćemo uraditi naš domaći zadatak, pokazati da imamo organizaciju do tih pokrajinskih izbora, nakon toga očekujemo da izađete i podržite nas. Niko nas nije odbio, radi se o izuzetno kredibilnim ljudima koji pre nisu bili u politici i mislimo da nakon tog formiranja stranke, izlaska te velike grupe ljudi, kredibilni sa ugledom u javnosti, da više neće biti pitanja koja je glavna opozicija u Srbiji. I naš cilj je da završim, da pobedimo na narednim parlamentarnim izborima za koje mislimo da će biti 2017. godine zajedno sa predsjedničkim izborima.
Da, o tom potom, to je već deo kampanje, ali ja idem sad na neka direktna pitanja. Prodaja Telekoma se više ne dovodi u pitanje. Angažovana i konsultantska firma francuski Lazar kao privatizacioni savjetnik da proceni vrednost kompanije. Jeste li vi zagovornik ili protivnik tog posla, odnosno da li je samo cena bitna i način trošenja tog novca ako bude prodat?
Ja sam protivnik toga i bitno mi je podvući jednu stvar. Sve stvari koje zastupam sada sam zastupao i pre nego što sam postao ministar, sam zastupao kada sam bio ministar i nastavio sam da zastupam i danas. Znači, ovo nisu promene koje su uslovljene politikom, mi stavove ne menjamo na takav način. Telekom ne treba prodati strateškom investitoru. Ni EPS, niti bilo koju kompaniju koja je vredna kao što su ove kompanije vredne. Šta treba s njima uraditi? Treba ih profesionalizovati, izvršiti departizaciju, izbaciti partijsko upravljanje iz tih firmi, uvesti finansijskog investitora i izvesti ih na berzu. Ovo ovako rade pametne države u svetu. Naprimjer, tako je Norveška privatizovala Telenor, ostala je manjinski vlasnik, ali je na ovaj način Telenor izveden na berzu. Isto tako, i nemačka država sa Deutsche Telekomom. Koja je razlika između strateškog i finansijskog investitora? Strateški investitor kupuje tržište, ne kompaniju. Njega interesuje njegova matična kompanija i kupuje vam tržište ovde. Njega ne interesuje razvoj vaše kompanije, njega interesuje da dođe do vaših potrošača.
Ulaganje, da.
S druge strane, finansijski investitor investira u akcije kompanije i očekuje da vrednost tih akcija poraste. Nama su potrebni finansijski investitori i potrebno je da Telekom izađe na berzu i da bude onda preko berze dostupan domaćim penzionim fondovima, investicionim fondovima i građanima Srbije. To tako rade uspešne zemlje u svetu. Šta rade banana države, meni je jako žao, ali mi zaista u svakom pogledu ličimo na banana državu, je prodajemo strateškim investitorima naše tržište praktično i time dugoročno od sebe pravimo jedno zavisno društvo bez benefita koje nosi ovakva privatizacija preko berze.
U ovoj priči neekonomska pitanja nisu nevažna. Akademija inženjerskih nauka upozorava da će prodajom zaštita tajnosti telekomunikacionog sistema i saobraćaja i nacionalna bezbednost biti prepušteni strancima, kao i nadzor veza vojske, policije, državne uprave, preduzeća, pa i svih građana, ili imate o tome neko saznanje?
Pa to sve ima veze, inače ti delovi infrastrukture bi trebali biti izdvojeni i to bi moralo uvek da ostane u nadležnosti države. Znači, svi prirodni, nikad ne treba privatizovati prirodne monopole. Znači, svi prirodni monopoli treba da ostanu u vlasništvu države. Jedini gori monopolista od države je privatni sektor. Prema tome, gde god imamo prirodne monopole, treba da ostaju u vlasništvu države. Pomenuste pitanje šta sa novcem. Jel? Novac ulazi u budžet i bit će korišten za potrošnju. Znači, sve priče o tome kako je to za vraćanje dugova, zaista ne...
Za vraćanje dugova i za investicije.
Ma to nema nikakvog smisla. Taj novac se vraća u budžet, pa u saglasnosti sa budžetom će biti i trošen onako kako to budžet predviđa. To bi vam bilo kao da kažete, vi ćete sad dobili
pa
ste neki...
Pa može i budžet da odobri investiranje.
Pa naravno, ali kad se proda Telekom, novac ide u budžet. I sad vi možete da kažete, pošto na novcu ne piše na šta je potroše, možete da kažete, sad ovaj novac koji sam dobio prodaje Telekoma, ja ću njega da potrošim na ovu investiciju, ali to onda znači da budžet neće trošiti na to nego na nešto drugo. To je isto kao da recimo prodate auto u svojoj kući pa kažete to što sam dobio od kola ne trošim na hranu nego trošim na nešto drugo, pa to vam ulazi u kućni budžet i onda raspoređujete to dalje. Razlog za prodaju Telekoma je što nema novca u budžetu, a mogućnost države da se dalje zadužuje je značajno ograničena. Na početku ste pomenuli dug je sada nakon februara mjeseca prerastao 24 milijarde evra, oko 24,2 milijarde evra. Znači, kad je Aleksandar Vučić preuzeo vlast, dug je bio oko 15,5 milijardi evra. Sada je 24. Znači, to je 8,5 milijardi više nego kad je preuzeo vlast. Oni su uspešno uspeli preko medija...
Da, objašnjenje je, uzimaju se krediti za vraćanje starih skupih kredita.
A kako onda raste dug, ako je to tako? Pa možete da razumete koliko je besmisleno to objašnjenje. Znači, ukupan dug je bio 15,5, sada je 24, 8,5 milijardi više. Znači, nije refinansiranje, pa održavamo dug na nekom nivou i refinansiramo, nego raste taj dug. Raste zato što je deficit ogroman. 2,5 milijarde prošle godine. Troši se mnogo više nego što se zarađuje i troši se na partijski, parazitski sistem. Znači, nisu penzioneri problem i partokratija u Srbiji.
I još jedna tema, Smederevo. Mm-hmm. Molim vas za komentar da je u slučaju Željezare neko čarobnim štapićem rešio problem. Za kratko vreme najpre neuspeo tender za privatizaciju, a odmah zatim ugovor sa profesionalnim menadžmentom koji će već za pola godine od gubitaša stvoriti kompaniju koja će puniti budžet, donositi profit.
Jeste,
kako je to moguće?
I Deda Mraz postoji isto tako. Znači, ono što se desilo ovde je... Potpisali smo ugovor, izgleda, i pokret je tražio od Ministarstva privrede da nam dostavi te ugovore kako bi mogli da vidimo tačno šta je potpisano sa menadžerima. Znači, potpisan je ugovor sa 12 menadžera da ih plaćamo mesečno 340 hiljada dolara. Mesečno 340 hiljada dolara da bi pokušali nešto da naprave sa Železarom. Bez ikakvog rizika.
Odakle ih plaćamo?
To ćemo videti iz ugovora, bilo je raznih najava, ili će Železara to da plati, možda će vlada direktno da plati, vidjet ćemo. Znači, piše u ugovoru, nadam se da neće vlada i od tog ugovora napraviti tajnu.
A ako profiti vrate taj novac?
Koji profiti?
Pa kad Železara bude funkcionisala tako kako se
očekuje. I Deda Mraz postoji. Znači, imamo menadžment već dugi niz godina, zadržali smo taj isti menadžment, on je takozvani menadžment u senci, znači isti ljudi koji su vodili Železaru do sada su ostali tu, uveli smo 12 menadžera i da apsor bude veći, dali smo direktoru novom da može da bude glavni dobavljač Železare. Pa to je par excellence sukob interesa. Znači, on preko svoje privatne firme treba da bude i glavni dobavljač Železare. Tek ćemo videti koliko je to. To je otprilike šarena laža isto kao i sa JAT-om, gde se najavljuje da je recimo JAT ove godine profitabilan. To ste sigurno čuli.
Preko vi ste 2,7 miliona. 2,7 miliona evra profita.
Jeste.
A vi govorite aerodrom i o nekim oproštenim dugovima.
Pa aerodrom Beograd je oprostio 16 miliona evra u toj istoj godini. Pa, duga. Pa ministarstvo financija je oprostilo dug. Ja mislim da je bio oko 20 miliona evra. Pa Narodna banka Srbije imala dug od 40 miliona evra. Ja čekam da vidim te finansijske izveštaje, pošto zaista na takav način obmanjivanjem javnosti ne možete voditi ekonomiju. Ovo što imamo u Železari je jedna tezga gde 12 menadžera dobilo izuzetno povoljan ugovor da se igra sa Železarom. Od toga ne može sigurno ništa dobro izaći. Šta se radi sa Železarom? Taj menadžment u senci, ovaj stari direktor koji se svuda pojavljuje na televiziji, zajedno sa Aleksandrom Vučićem su me sprečili da uvedem red u Železaru. Da se popiše imovina, obaveze, da se napravi poslovni plan, uradi analiza tržišta, vidi kolika je investicija potrebna, govorila se tada o nekih 200 miliona evra, da bi onda na osnovu toga država mogla da odluči da li će da investira, da...
To u vreme kad je država vodila Železaru posle odlaska USTIL-a,
država, jeste, država i dalje vodi Železaru. Znači, to što smo doveli management, država je i dalje tu, mi smo vlasnici, vlasnik je zadužen za investicije. Znači, pričamo bajke ljudima, niko da izađe da kaže koje je to tržište i kojim proizvodom ćemo to da radimo. Ako zaista postoji plan, onda se taj plan objavi, poslovni plan za Železaru. Tako, toga nema.
Pa to će menadžeri valjda reći.
Sigurno.
Da. Dobro. Beograd na vodi. Jedno od pitanja koje izaziva najšire polemike u Srbiji. Hoće li se nas on afirmisati ili potopiti? I u kojoj meri je to reformska investicija koja donosi zaradu i povećava zaposlenost?
Kažite mi, šta proizvodi Beograd na vodi?
Stanove. Koje ćemo prodavati. Zapošljava građevinsku industriju.
Šta izvozi Beograd na vodi? Kako će to dugoročno da pomogne rastu domaćeg bruto društvenog proizvoda? Ko će da kupi 1.800.000 kvadrata stanova? Vi možete da prodate 300 stanova, jer ima toliko ljudi u Srbiji koji mogu da kupe takve stanove. Ko će da kupi ostale kvadrate? Odakle to treba da dođe? Mislim, to su zaista neke, mi očekujemo da ćemo preko nekretnina da izađemo iz krize. To je neozbiljno. Verovatno taj projekat se neće ni desiti. Verovatno će izgraditi dve kule i na tome će stati, pošto ne postoji. Jeste vidjeli negde neku studiju opravdanosti? Jeste vidjeli investicionu studiju? Jel iko igde išta pokazao oko tog Beograda na vodi? Jel postoji jedan javni ugovor? Znači, to je još jedna od obmana Aleksandra Vučića, zamajava javnost. Građani treba da se okrenu osvrnu oko sebe i vide da li vi igde vide neki boljitak, da li igde vide uvođenje reda. A slušanje bajki preko televizije, ja mislim da smo se toga već naslušali. Da, to je neozbiljno.
Ta stvar napreduje. Lex specialis koji treba da ubrza i legalizuje ovaj projekat, uskoro će se naći
Lex
pred skupštinom. Koliko je on imovinsko, pravno, urbanističko i ekonomsko opravdanje i pokrivanje namere da se ta ideja ozakoni?
Prvo, i arhitekte su se bunile protiv toga. Ja mislim da veliki broj stvari nije urađeno oko tog projektovanja. Prvo, ne daje se investitoru da vam projektuje to. Valjda postoje neki javni konkursi na kojem prvo zovete urbaniste koji će urbanistički rešiti taj deo, pa da Beograđani odluče o tome šta žele da imaju u Savskom amfiteatru, pa da se to izdvoji na investicione celine, pa da onda nakon toga imamo javne tendere za izbor
izvođača. A zašto to nije učinjeno do sada?
Pa zato što ja sa tim stvarima vežem samo jednu reč. Kad god se radi o tajnim ugovorima, ja znam samo za korupciju, kao objašnjenje zašto su tajni ugovori napravljeni. Ne postoji ni jedno drugo objašnjenje, tako da je ovo pitanje za vlast da nam objavi sve ugovore.
Pre ove vlasti je to moglo da se učini,
Pa jeste, ali ovo se ne radi na ovakav način, to će vam svi reći, to jednostavno tako ne može. Niti će od toga biti neke koristi. Kad donosite lex specialis, praktično kažete ovako, imamo rastureno stanje u državi, imamo nerešeno imovinsko-pravne odnose, pa hoću jednim zakonom da raščistim za jednog investitora. Pa to rade banana države, to se ne radi u uređenom društvu. Ako zaista hoću da uvedu red, onda treba da promene zakone koji sistemski rešavaju ovo, pa će onda oni važiti i za Savski amfiteatar.
Ono na čemu vi posebno insistirate su ugovori sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima i njihova netransparentnost, a sve kao proizvod sporazuma o saradnji i podsticanju investicija sa Emiratima, koji je potpisan u februaru 2013. Uh-huh. godine i ratifikovan mjesec dana kasnije.
Pa mi smo podnijeli ustavnu inicijativu Ustavnom sudu da proglasi taj sporazum, odnosno zakon kojim je ratifikovan taj sporazum, kao protivustavan, jer on stavlja ugovore sa kompanijama iz Ujedinjenih Arapskih Emirata iznad zakona i Ustava Republike Srbije, što po našem Ustavu nije moguće. Svaki tajni ugovor je štetan ugovor. Zato što da nije štetan, ne bi bio tajan. Sva objašnjenja koje nam nude političke stranke, ovo nije samo nešto što Aleksandar Vučić radi, to smo imali ranije, ugovor sa NIS-om je bio tajan, ugovor sa Fiatom je tajan. To su sve štetni, duboko, duboko štetni ugovori po nas. Znači, u svim tim ugovorima vi, nikad nije urađena ni analiza, ni ekonomska opravdanost.
Da, nije se očekivalo da će Južni tok propasti.
To nema nikakve veze sa tim. Šta god da radite, potrebno je raditi analizu, mi to nikad do sad nismo radili, nego uvijek pričamo bajke i onda nekako stvari prolaze pored toga. Ponavljam, ugovor sa NIS-om je štetan, ugovor sa Fiatom je štetan, svi tajni ugovori su štetni. Evo recimo pitanje ove prodaje bačke zemlje kompanije Al Ravafed. Evo šta se tu praktično desilo. Država je napravila zajedničku kompaniju sa firmom Al Ravafed, u koju država ulaže 20.000 evra, ne miliona, hiljada evra, a Al Ravafed 80.000 evra. To je kapital s kojim je osnovana kompanija. Ta kompanija uzima kredit iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, tim kreditom kupuje zemlju koju će plaćati ispod 6.000 evra po hektaru, inače tržišna cena zemlje je preko 10.000 u Bačkoj, to je najkvalitetnija zemlja u Srbiji. Znači, ispod cene kupuju zemlju i onda će ta kompanija od korišćenja, odnosno obrađivanja zemlje, vraćati kredit u Emirate. Šta će nam Arapi u tome? Ako firma uzima kredit od tamo. Jer oni poznaju poljoprivredu bolje od nas. Čemu to služi?
Ali nije bilo efekata nikakvih do sada na toj zemlji.
Pa nije bilo efekata zato što nismo uveli red. Zato što smo proizveli haos, sprovedena pljačkaška privatizacija, sve urušeno. Imamo ekonomsku politiku koju čiji je simbol Mlađan Dinkić od 5. oktobra pa na ovamo, koja kaže sledeće. Mi smo izgleda kao ljudi potpuno nesposobni. Ništa ne umemo. I pošto ništa ne umemo sami, moramo da molimo neke dobrodušne strane investitore koji dolaze iz koje kakvih poreskih rajeva da nam dođu ovde, da nam uvedu red, da nama bude dobro. To je otprilike, ukratko, malo karikirano, ali zaista istinito, ekonomska politika koju vodimo tada.
I pravni eksperti spore prodaju ove izdavanje zemlje u Vojvodini.
Pa i naši i drugi, međutim, to do medija ne prolazi. Mi se nadamo da će Ustavni sud na kraju ipak reagovati, pošto taj sporazum zaista jeste protivustavan. Pod njim je potpisan i prodaja JAT-a i prodaja zemlje i gomila stvari koji idu ustavno.
Jako brzo nam vreme prolazi, imamo još samo nekoliko minuta. Ne znam da li imate materijalnih dokaza, ali spekulišete i o drugim ugovorima koje pokriva takozvani krovni sporazum sa Emiratima, a tiču se vojne saradnje, trgovine oružjem i još ponešto. Jedan takav ugovor postoji između Jugoinspekta i kompanije iz Emirata o raketnom sistemu Alas.
To je sve...
Vojni ugovori mogu biti državna tajna?
Pa mogu i ako jesu, onda jesu. Potrebno je javno kazati, odnosno jasno reći da postoje ugovori i da oni jesu ili nisu državna tajna. Ministar odbrane je bio dole, nekoliko dana je boravio i pre toga, postoje kontakti. Znači, postoje čitav niz ugovora. Ne moraju svi ugovori biti javni, znači postoji državna tajna, međutim postoji zakon koji govori o tome kako nešto postaje državna tajna. Procedura mora da se poštuje. Ne postoji ni jedan razlog, niti moguće zakonsko opravdanje zašto je ugovor za JAT tajan, zašto su, i tu je Aleksandar Vučić objavio dva ugovora od pet, znači tri su sakrivena. Za zemlju, znači sve to skupa mora da postane javno. Transparentnost je ključ u borbi protiv korupcije.
Da, ističe nam vreme, ja imam samo još jedno pitanje za koje postoji najšire interesovanje, ali ne znam da li vi imate odgovor na njega. Premijer je rekao da je jedino rešenje za Crvenu zvezdu i Partizan privatizacija, ali da on tu ne može ništa da učini jer su otpori veliki.
Pa ja zaista ne znam šta bi
šta
rekao.
Šta bi o tome možete da kažete?
I u toj privatizaciji, kao i svim privatizacijama, postoji jedno jednostavno pravilo. Utvrdi se imovina, utvrde se obaveze, izvrši finansijsko restrukturiranje i nakon
a
toga...
A ko ne dozvoljava?
Pa to je pitanje za premijera. Pa pošto on dolazi iz tog miljeja, pa on poznaje jako dobro i on i brat njegov situaciju u velikim klubovima, onda on treba da objasni.
On govori o otporima drugih.
Pa mora da objasni koji su to otpori. Ja ne vidim nikakve otpore u društvu, pa on verovatno mnogo bolje zna zna za njih. Uvesti red, to je ključna stvar u Srbiji. Aleksandar Vučić je nesposoban premijer, nije u stanju da uvede red, pa onda kad ne može da uvede red ni u jednu drugu oblast, onda protivustavno smanjenje penzija zove reformom. To nije reforma, tako nećemo dalje. Srbija, nažalost, ubrzano propada. Sve ono loše što je radio Boris Tadić, nastavio Aleksandar Vučić, tu nikakvih promjena nema. Došao je na vlast pod parolom borbe protiv korupcije, od koje očigledno nema ništa, od toga je odustao, pošto je poslužila izbornoj svrsi. Građani će to vidjeti jako brzo. Imao veliki medijski mrak, jako teško je proći.
Ima
na bilo koji...
Ima dobrih poteza ova vlast?
Ni jedan do sada nisam video. Meni je jako žao, ali prenemaganje preko ekrana i priča građanima Srbije, kad ga gledate, mislite da je Aleksandru Vučiću najteže u državi. Da. To jednostavno nije tako. Građani jako teško žive i ovaj medijski mrak će, možete... neće trajati toliko dugo, jer možete varati neke ljude sve vreme, možete sve ljude neko vreme, ali ne i sve ljude sve vreme.
Nemamo više vremena, gospodine Raduloviću, hvala vam na gostovanju.
Hvala vam.
Ja ću samo još da odjavim emisiju. Sedmicu su realizovali Voja Dobonovački, Bilja Krstić, Svetlana Stevanović, ja sam Zoran Prodanović. Za pola minuta idu vesti, hvala i prijatno.